Det er med en vis vemod, jeg skal fortælle jer om den bil, som det handler om lige nu. Bilen er nemlig en Mercedes-Benz. Nej, det er der i og for sig ikke noget ved modet i, men problemet er det, at man i Danmark fra politisk hånd i den grad har favoriseret elektriske biler, sådan at man betaler jo stort set ikke afgift af dem, hvis de bare holder sig under et vist prisniveau. Men de biler, som vi har været vant til, altså biler med forbrændingsmotorer, og i særdeleshed dieselbiler, de er altså på en eller anden måde, jeg vil ikke sige bandlyst, men de er blevet gjort til den grimme spiller på markedet. Og jeg synes ikke, det er fair. Jeg skal sige hvorfor. Når man taler om biler, så kører en dieselbil markant længere på en liter brændstof end en ikke-dieselbil, altså det kunne være en benzinbil. Og i og med, at CO2-tallet, altså udslippet af CO2 i atmosfæren, det er i overensstemmelse med den mængde brændstof, man kommer på bilen, og det som den bruger selvfølgelig, så sender en dieselbil ganske enkelt mindre CO2 ud i atmosfæren end en benzinbil, når den kører den samme strækning, forudsat den har lige mange hestekræfter og har samme størrelse og sådan nogle ting. Så dieselbiler, de er bandlyst på den nærmeste, det synes jeg ikke er fair. Men okay, det har man altså valgt fra politisk hånd at gøre i Danmark, og man må da også sige, at når vi taler elektriske biler, har Mercedes jo altså også hen ad vejen fået skabt nogle meget fine alternativer, men der er nu altså forskel på at sætte sig ind i en bil, vide, at der er 62 liter dieselolie på tanken, og vide, at jeg først behøver at tanke op, efter at have kørt omkring 800 km. Den har nemlig en brændstoføkonomi, hvor jeg kører 15,6 km på literen i henhold til WLTP, og det er ikke helt ved siden af i praksis. Fordi den her motor, som er en 3-liters biturbo dieselmotor, den er nemlig også udstyret med mild hybridteknologi, så den har en lille elmotor på 23 hestekræfter, og ikke mindst et meget stort drejningsmoment på over 200 Nm, og de kræfter tilsammen gør, at den bliver ret økonomisk, selvom der er tale om en velvoksen bil. Bilen er nemlig en Mercedes-Benz GLC. Den hedder 450D, så hedder den 4MATIC. Det betyder, at den har også firehjulstræk. Dieselmotoren derude i maskinrummet, som altså trækker på de der fire hjul, den yder op til 367 hestekræfter og et kolossalt drejningsmoment på 750 Nm. Det er virkelig en kraftfuld kal. Jeg kan sætte en anhænger bagpå på 2,5 tons. Og energieffektiviteten, den reducerer sig altså ikke så meget, når jeg kører med anhænger, som tilfældet ville have været, hvis det var en tilsvarende elmotor. Nu skal det ikke handle om el mod diesel eller mod benzin. Det skal handle om, hvad den her bil er. For den er en bil, som det ikke er færre at korsfeste. Der er kun én grund til, at man kommer til at gøre det alligevel, og jeg tror ikke på, at man sådan på kort sigt i hvert fald tager de biler hjem til Danmark mere. De kan stadigvæk fås, eller købes i hvert fald. Det er slet ikke det. Sådan en bil her, den koster i basisudgave med den motor, som jeg lige nævnte, 1,169 millioner kroner. Det er altså mange penge, så der er ovenikøbet sat udstyr på denne her, så den er kommet tæt på 1,5 millioner kroner. Og det er rigtig mange penge for rigtig mange mennesker. Hvis man har muligheden for det, og man har behovet for den her bil, så kommer man ikke galt af sted ved at anskaffe sådan et køretøj her. Men jeg kan da godt forstå, at man kan være tilbøjelig til at sige, ej, jamen jeg vil hellere købe en bil, der måske koster 600-700.000 kroner, og så den elektrisk. Og så må jeg leve med, at jeg, måske hvis jeg skal ud på en lang tur, enten skal planlægge min oplevelse ud for opladningsmulighederne, og ikke modsat, at jeg planlægger min oplevelse, og så hælder jeg bare energi på undervejs. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at man tager på flyvetur et eller andet sted til Sydeuropa, eller hvor man nu vil hen. Men jeg kan love jer for én ting, at er man bare et par mennesker i sådan en bil her, er den markant mere CO2-venlig og dermed også klimarigtig, end det at sætte sig ind i en flyvemaskine og flyve. Så kan man selvfølgelig tage toget, men det er en anden historie, det er også en anden måde at rejse på. Nu har jeg vist lige fået sat kulisserne for den her bil, eller rammen omkring den. Jeg tror ikke på, at jeg i den nærmeste fremtid kommer ud og kører meget mere dieselbiler. Det kunne være måske varebiler, som jo fortsat eksisterer og fortsat fungerer med dieselmotorer. Der er også kommet varevogne med elmotorer på markedet, men det er en anden historie. Jeg tror på, at det her det bliver mit sidste møde med en dieselmotor i en personbil i meget, meget lang tid. Den har en Nitrins G-Tronic automatgearkasse, det vil sige, at den skifter meget, meget blødt. Den har en fremragende acceleration 0-100 km i timen på 4,7 sekunder, og den har ovenikøbet køreegenskaber, som kan håndtere det. Den vejer nemlig ikke 2,5-3 tons, eller hvad den ville gøre, hvis det var en elbil. Den vejer lige omkring de 2 tons, og så må man jo altså sætte en anhænger på 2,5 tons bagpå. Men køreegenskaberne, de er blandt andet også styret af, at den har det, der hedder multilink hjulophæng, både ude foran og nede bagtil. Og det giver en meget fin kørsel, også ved høj fart. Og man kan køre hurtigt med denne her. Det har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke prøvet at køre rigtig hurtigt. 250 km i timen, og det er ovenikøbet elektronisk begrænset. Jeg kan godt forstå et eller andet sted, for ligesom også at få afsluttet den del, at man ude i Europa, og måske i særdeleshed i Tyskland, godt nok også køber nogle elbiler en gang imellem, men det er ikke mange. De seneste tal, jeg har set, det er, man i Tyskland, sådan hvis man tæller op, hvor mange biler, der er blevet indregistreret i den sidste måned eller de seneste måneder, så ligger tallet ned omkring 15%, når det drejer sig om elbiler. Ikke fordi elbiler er dårlige, de passer bare ikke til at køre ned igennem Tyskland. Og hvis man ovenikøbet ville forvilde sig derud, hvor sådan en bil rent faktisk skal køre, på grund af firehjulstrækket, på grund af, at den har en vadedybde på 30 cm, på grund af, at den har en frihøjde på næsten 20 cm, hvis man kommer derud, der står der altså ikke nogen ladestandere, der kan man altså ikke klare sig med elektricitet. Nu har jeg fået givet jer nogle af tallene også, og der er en ting til, som er meget væsentlig, når vi taler en bil som denne her, det er ekstraudstyr, for der er sat meget ekstraudstyr på, for at gøre den meget unik, for at gøre den ekstra lækker, og det er den altså også blevet. Den har for eksempel det, der hedder en førerassistentpakke. Den koster godt nok kun 20.000 kroner, men så har man også givet den 20-tommer alufælge, AMG-alufælge, som i stedet for at være 235 mm brede, så er de 255 mm brede ude fortil, og 285 mm brede nede bagtil, hvor kræfterne altså i særdeleshed kommer, når man sådan accelererer kraftigt, også i en firehjulstrukken bil. Så man får altså et godt og et solidt vejgreb, og det er også med til at stabilisere bilen, når man kører rigtig hurtigt. Brede dæk er fine, når man skal hurtigt igennem en kurve, men de er altså også fine, når det drejer sig om at stabilisere en bil ved høj fart. Den har det, der hedder en komfortundervogn, så det er altså ikke en luftaffjedring. Den findes også med luftaffjedring, men det er der altså ikke på den bil, jeg sidder i øjeblikket. Og det er simpelthen ikke, fordi den så i øvrigt er sådan overdænget med udstyr. Altså, den har god lændestøtte i sædet, det er ret godt for min ryg i hvert fald. Den har to-tone klimaanlæg, mere er der altså ikke. Den har varme i sæderne selvfølgelig. Men derudover kan den noget, som kun en bil i den her klasse kan. Nemlig give mig tryghed, stabilitet og en meget, meget stor kørefornøjelse. Man har også, skal jeg lige få jer til, givet den lydisolerede forrude, lydisolerede sideruder, det vil sige vindstøjen er minimal, og det er også noget, man oplever, når man kører i bilen. Så skal vi ikke se at komme afsted, få en fornemmelse af, hvordan kører den her bil. Så bliver det formentlig sådan, inden for en overskuelig fremtid i hvert fald, den sidste prøvekørsel i en dieselbil i mit regi. Og igen, øv. Man trykker på en startknap. Og så har man jo som altid i en Mercedes gearvælgeren siddende op bag rettet, så jeg sætter den altså bare i D, og så er jeg parat til at køre. Og så startede ventilatoren, og det var egentlig rart, for der var blevet lidt halvlun i denne her bil. Der er der ikke en varmepumpe, der først skal i gang med at lave kold luft. Det gør airconditionanlægget med det samme. Jeg kan accelerere meget hurtigt, hvis jeg vil det. Og jeg kan altså også køre meget hurtigt på toppen, hvis jeg vil det. Men hvad der er nok så vigtigt, det er, at jeg har en meget alsidig bil også at køre i. Hvis jeg nu for eksempel skulle finde på at tage turen ned gennem Europa, så er der masser af bagageplads i den her bil. Det er en SUV, den måler 4 meter og 72 cm i længden. Men det er jo ikke sådan en meget, meget stor SUV. Det er sådan en, jeg stadigvæk kan finde plads til, hvis jeg skulle finde på at parkere et eller andet sted inde i byen. 4 meter og 72 cm i længden, 620 liter bagageplads, og hvis jeg lægger bagsæderyglænet ned, så er jeg op til over 1,6 liter bagageplads også. Jeg har faktisk for mindre end et par år siden kørt den samme bil med en lidt mindre motor og så i plug-in hybridudgaven. Og der var bagageforholdene altså ikke helt de samme, simpelthen fordi at der kører man jo også rundt med et batteri, som så til gengæld gav mulighed for, at man kunne køre en vis del af turen på elektricitet alene. Det, som jeg oplever som det formidable ved sådan en bil her, det er det, som kendetegner en Mercedes. Den har meget fine køreegenskaber. Til trods for, at den ikke har en adaptiv affjedring, så kombinerer man altså en god kørekomfort med et rigtig godt vejgreb. Den har jo de brede hjul, den har relativt meget lavprofildæk, det vil sige, at der er ikke så stor affjedring i dæksiderne, og til trods for det, så har man altså, jeg vil næsten kalde det for en soft affjedring, det passer ikke helt, fordi den er stram nok til også at håndtere bilens bevægelser. Men det gør til gengæld, at når jeg kommer hen i kurvene, så er det lige før, jeg vil sige, sådan en bil her er faktisk helt sjov at køre i, og det er ellers ikke normalt noget, jeg siger om en SUV, fordi SUV'er jo altså udmærker sig for andre ting, end lige præcis at være sjov at køre i. Underholdende måske nok, men sjove, og ja, okay. Men det hænger selvfølgelig også sammen med de mange kræfter. Jeg har sagt det mange gange i det her indslag, at det er ærgerligt, at man fra dansk side ikke forstår, at det der med dieselbiler altså stadigvæk er opportunt, og det stadigvæk er en mulighed. Det forstår man heldigvis ude i Europa. Og det har også medført, at ikke mindst Mercedes og en lang række de øvrige store bilproducenter, de sådan populært sagt har rullet deres elektrificeringsstrategi tilbage, sådan at de måske nok fortsætter med at lave elektriske biler. Det er slet ikke det, og det passer måske glimrende til danske kørselsforhold, fordi Danmark ikke er så stort, men de fortsætter altså også med at bygge det, man kalder ICE-biler, altså biler med intern forbrændingsmotorer. Og som jeg mange gange siger, når jeg taler om det tema, så tror jeg også på, at e-fuel, altså CO2-neutral brændstof, bliver en del af fremtiden. Ligesom brint for eksempel. Men nu er det jo ikke det, vi har fokus på i øjeblikket. Det her, det er en bil, der ordinært kører på dieselolie, og altså har en ganske god brændstoføkonomi. Men den har jo nok ikke sin gang på dansk jord her i de kommende år i hvert fald. Men et faktum er det i hvert fald. Køber man sådan en Mercedes her, så kommer man til også at lægge et klækkeligt beløb i statskassen. Og det vil et eller andet sted også anerkendelsesværdigt.